Tak som prežíval, že by sme ešte zaspívali tento refrén. Halleluja. Môžeme sa postaviť ešte. Kde je svetom láskavý hlas? Spasenie je dokonané, víte, kým je čas. Hľadte, čo z lásky pre vás uvedoval. Ježiš Boží syn, on sa prevážil Božím baránkom sám. Staročia znieje svetom láskavý hlas. Spasenie je dokonané, víte, kým je čas. Hľadte, čo z lásky pre vás obetoval. Neviem, či si uvedomujeme niekedy, keď spievame piesne. Aj vážnosť tých slov, alebo pieseň, ktorá má príjemnú melódiu, radostnú pieseň, áno. Ale naozaj, keď si uvedomujeme, už stáročia, už znieje tento láskavý hlas. Poďte, kým je čas. U stáročia sa zvestuje evanjelium. U stáročia. A hľadte a víďte, či naozaj sme si uvedomili, aká bola tá veľká Božia láska. Že Ježiš Boží syn za naše hriechy Božím baránkom stál. Amen. Aká veľká bola tá láska. A toto evanjelium sa zvestuje už 2000 rokov. A ľudia časokrát len tak obídu a nezaujímaš sa o to. A príde čas. A príde čas a verím, že tento čas je veľmi blízko, keď zaznieje ten polnočný výkrik. Hľa, ženík prichádza. Vidíte mu ústrety. Verím, že tento čas je veľmi blízko. Biblia hovorí podobenstvo o 10 pannách. 5 bolo bláznivých, 5 múdrych. Všetci boli sveté, čisté, mali biele rucho, mali lampy. Všetci aj zaspali. Ale keď zazdel ten hlas, tak 5 boli pripravených. A 5 zistili zrazu, že nemajú oleja. Majú málo oleja. A preto nemohli vojsť do svadby. Ja verím, že to bude svadba baránková. A je čas veľmi blízko. A teraz už znie tento polnočný výkrik. Ženík prichádza, vidíte mu ústrety. A naozaj pozrime sa do svojej lampy. Ako som povedal, všetci aj zaspali. Zaspali. Ale všetci sa prebudili. A niektorí, keď sa prebudili, zistili, že nie sú pripravení. To bude moment, viete, to bude moment, keď anjel zatrúbi a tí, ktorí majú pripravené srdce, budú vychvátení. A ostatní zistia, že nie sú pripravení na to. Preto hovorím, lebo mám v srdci len jeden verš z Biblie, to je Efežanom 5. kapitoli 14. verš. Preto hovorí, prebuď sa ty, ktorý spíš a staň z mŕtvych a zasvieť sa ti Kristus. Prebuď sa ty, ktorý spíš a staň z mŕtvych a zasvieť sa ti Kristus. Pred dvoma týždňami brat Janko aj na konferencii hovoril o vízii nášho zboru o tom, že túžim, aby bolo prebudenie. Ešte stále túžime, aby bolo prebudenie. Amen. Túžim každý, alebo len tí niektorí, ktorí povedali amen. Túžim, aby bolo prebudenie aj zbora, aj na okolí, ale ako ste si sledovali, tak už od začiatku roka brat Janko tiež udával smer a hovoril najprv o histórii prebudení, potom o dvoch podmienkách prebudenia. Prvá podmienka bola, alebo prvou podmienkou je náš svedecký život. Pamätáte sa? aby sme boli svedkami Pána Ježiša Krista, aby sme boli ako sol, aby sme boli ako svetlo, aby sme mali vplyv na ľudí, ktorí žijú okolo nás, aby sme im ukázali cestu k spaseniu, k záchrane. A to je jedna podmienka, aby bolo prebudenie. Amen. Súhlasíte? A druhá podmienka, prebudenie sa začína s modlitbou. Amen. To bola druhá podmienka, o ktorej brat Janko hovoril. Ja by som chcel dnes hovoriť ešte o tretej podmienke. Aj mňa zamestnáva táto otázka, či chceme, aby bolo prebudenie. Jedna pieseň, ktorú zvykneme spievať, čakáme to prebudenie slávne. Hej. Otázka je, ako čakáme. No, viem, že niektorí sedia tu založenými rukami, a ja som zvykol sedieť, ale asi tak prebudenie so založenými rukami nemôžeme čakať. Že príde prebudenie, len tak z neba príde ako pečená holubica. Len prebudenie má podmienky, túžba, naozaj ochota byť svedkami, odovzaj sa Pánovi a modliť sa za prebudenie a ešte niečo, čo vám poviem, čo je potrebné k prebudeniu. Keď hovoríme prebudenie, tak ja si myslím, že v prvom rade ďaká Bohu za to, že aj dnes ráno sme sa prebudili. Amen. Amen. Že sme sa zobudili, že ste tu. Amen. Ste tu? Tu ste? Áno. Ďaká Bohu za to, lebo nie je to samozrejmosť. Je to milosť Božia, či si to uvedomujeme, lebo mnoho ľudí už na dnešný deň sa nezobudili. Ale my sme tu a to Božia milosť, že ešte stále znie ten láskavý hlas. Prebuď sa tých, ktorí spíš. A zasvie sa ti Kristus. Spánok je potrebný a je dobrý a potrebný, ale ten, ktorý veľa spí, buď chorý alebo lenivý. Ráno treba ísť do roboty, do školy a treba sa zobudiť, aby človek nezmeškal autobus, aby sa nezmeškal z práce, lebo to by bola hanba. Ale človek nemá rád budíček. Neviem, ako ste zvykli budiť svoje deti, keď treba ísť do školy. Ja sa pamätám, že môj ocko, on bol veľmi láskavý človek a keď už som mal ešte 20-25 rokov, aj vtedy, keď som mal ísť do roboty, tak láskavo začal ma, tak nežne, tak začal ma zobudzať. Zobuď sa, Jožko, treba ísť do roboty. Ale sa pamätám raz, že niekedy nad ránom ma rýchlo zobudil, Jožko, staň! Sú tu z roboty, lebo to bolo cvičenie civilnej obrany. Ja sa pamätám na to, mal som možno to 23 rokov, neviem presne. Už neviem, ani sa nepamätám, autobusy asi už nechodili, či som na bicyklo, či ako som sa dostal do roboty. A to bolo len tak, no len boli zvedaví na to, ako rýchlo dokážu zmobilizovať ľudí. A tak potom chodte domov, ešte sa dospať. Teda niekedy sú také situácie, že keď niekomu horí dom, tak nemôžeš tam nežne, tak hladkať, zobuď sa, hej, ale tedy treba naozaj, aby zaznel mocný hlas, alebo by si vytrhol z toho horiaceho domu človeka. Však niekedy tak rázne treba zasahnuť, alebo možno myslíme, alebo povieme, aj nech sa vyspí. To nie je láska však. A preto niekedy je potrebný aj budíček. A nemáme radi budíček. Ráno, na už teraz sme dochodli, môžem vám, že ako si dovolíte dlhšie si pospať, ale keď zvoní budík, tak najčastejšie ľudia by buď šmarili do kúta, alebo zmačnú a spia ďalej, otočia sa na druhý bok a spia ďalej. Ale ten budíček je potrebný. A takým budíčom bol aj Ján Krstiteľ Izraeli. On bol ten hlas volajúci na púšti pred príchodom Mesiáša, o ktorom hovoril prorok Izaiáš, prihotovte cestu Pánovu, čiňte priamými jeho chodníky, nech je každé údolie vyplnené, každý vrch a breh nech je znižený a to, čo je krivé, nech je priamým a nerovné cesty hladkými. A jeho hlavným posolstvom bolo, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Ale aj to, aby ste prinášali aj ovocie pokánia, lebo sekera už je priložená na koreň stromov a každý strom, ktorý nenesie ovocie, dobré ovocie, sa vytína a hádže na oheň. On bol takým nekompromisným kazateľom, ktorý sa nezdrahal farizeov a saducejov nazvať plemenami vreteníc a ktorý sa odvážil aj kráľovi povedať, nemôže žiť so ženou svojho brata, i keď za to musel stratiť svoju hlavu. Však, viete, ja túžim potom, aby dnes boli také kazatelia, ktorí nielen hladkajú, ale zobúcajú. Zobúcajú. A keď Ján už bol uväznený, tým istým posolstvom vystupoval aj Pán Ježiš. Naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie a verte evanjelium. A tento budiček kázali aj apoštolovia a kážeme aj my dnes. Amen. Čiňte pokánie a verte evanjelium, pretože bez pokánia a viery nie je možné dostať sa do Božieho kráľovstva. A preto tým najdôležitejším prebudením je prebudenie človeka zo spánku hriechu. Všetci sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch a potom možno nejakým spôsobom či už dnešné, aj náš nebeský Otec, alebo možno cez nejaké udalosti Pán používal pre nás nejaký budiček. Ja som vďačný Bohu, práve mňa Pán zobudil na jednom pohrebe. Už viete, už poznáte môj život, moje svedectvo. Keď človeku sa zaskvie pravda, zaskvie sa Kristus, človek spozná to, že existuje svätý Boh a ja som stratený hriešník a človek začne hľadať cestu zmierenia, cestu spasenia a keď činí pokánie a uverí Pána Ježa Krista, príjme ho za spasiteľa, za Pána a zároveň aj urobí nejaké konkrétne kroky a stáva sa Božím dieťaťom. Tak ako brat Janko teraz prečítal, keď my vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil, aby nás očistil od každej nepravosti. Viete, to je taká pevná skála, že na to môžeš sa postaviť, môžeš na to budovať svoj dom, tedy môžeš mať naozaj istotu spasenia. Hovoril som, že Ján Krstiteľ hovoril o tom, že prinášajte ovocie pokánia. Tými ovociami pokánia sú naše zmenené životy. Keď nemáš zmenu vo svojom živote, možno, že si uveril, ale neprežil si žiadnu zmenu, tak neviem, tam je otázik, či bolo pokánie, či je spasenie. Ale keď človek činí pokánie a sú tam radikálne zmeny, potom je aj istota. Amen. Na to môžeme sa postaviť a takto budovať svoj duchovný dom. To je tak podobné, ako keď človek ráno sa zobudí a v zrkadle uvidí seba. Ja nerád vidím ráno seba. V zrkadle mám také pokrčené tváre a všetko. Tak... Ale viete, je to tak, že keď idem do kúpeľny, umiem sa, učešiem sa, možno aj sa oholím, hej, tak už vyzerá úplne inak. Teda je to potrebné takú zmenu prežiť, ano, keď my vyznávame svoje hriechy. On je verný a spravodlivý. A potom človek nielen, že ovocie pokánia bude mať, ale aj ovocie spasenia. Ano, a tým je tá istota. Istota spasenia, zmierenie s Bohom. Takisto pohľad do Božieho slova prináša zmenu. Si znovu zrodený. Si prebudený. Počuješ Boží budiček, ktorý spíš. Zobuď sa a zaschvie sa ti Kristus. Ale aj znovu zrodený človek potrebuje prebudenie. Súhlasíte? To, keď si uvedomujeme svoje poslanie, svoju zodpovednosť pred Bohom za ľudí, ktorí žijú okolo nás, keď si uvedomujeme, že neprišli sme na svet iba hrať, ako jedna pieseň hovorí, neprišli sme na svet, by sme sebe žili, hovorí ďalšia pieseň, keď si uvedomujeme, že neboli sme spasení len preto, aby sme sa vyhli peklu, a aby sme vytvorili nejakú uzavretú spoločnosť a zabudli na naše poslanie zachraňovať stratených ľudí. Sme povoláni k tomu, aby sme boli učeníkmi Pána Ježiša a činili učeníkov. A túto zodpovednosť pred Bohom nikto nemôže zo seba zbaviť. Sme zodpovední pred Pánom. Teraz je ďalšia otázka. Teda poprvé to fyzické prebudenie. Ďaká Bohu, že sme tu. Dobré ráno. Amen. A druhé to duchovné prebudenie. Si prebudený. Znovu zrodený. A tretie, ako zbor. Sme prebudený zbor. No neviem. Je veľa takých tzv. Prebudeneckých zborov. Ale či naozaj? Je čas, aby sme k tejto zodpovednosti sa prebudili. Prebudenie sa začína od Božieho ľudu. A ja by som chcel hovoriť ešte o tej tretej podmienke, a to je návrat k Božiemu slovu. Návrat k Božiemu slovu. Prvá podmienka, byť solou, svetlom, ano. Druhá podmienka, začína sa tou modlitbou. A tretia podmienka, návrat Božiemu slovu. V druhej knihe Paralipomenon, alebo Kroník 34. 35. kapitole, je opísané jedno prebudenie, ktoré bolo v dobe kráľa Joziáša, ktorý začal kráľovať už ako 8-ročný. Ako 20-ročný nariadil vyčistiť Jeruzalém a Júdsko od modiel. Modloslúžba dnešnej doby. No to bolo vtedy, hej. On vyčistil dokonca aj chrám. Lebo izraelský ľud, alebo dokonca predošli králi, začali uctievať cudzích bohov. A v 18. roku svojho kráľovania pri čistení chrámu sa našla kniha zákona. Keď královi začali učítať, roztrhal svoje rucho a činil pokánie, lebo zistil, že nezachovávali slova knihy zákona. A v druhej knihe Králov, 23. kapitoli, je taký dodatok, čo v knihe Kroník sa nenachádza, že král učinil verejnú zmluvu, že bude nasledovať Hospodina a zachovávať jeho príkazania, a všetok ľud sa postavil na tú zmluvu. Mohol by som ukončiť svoju kázeň. Keby sme naozaj tu učinili s Hospodinom takú zmluvu, neviem, ako stojíme s tým zachovávaním Božieho slova. Ale keď možno spoznáme, že sme sa odvrátili od Božieho slova a teraz učiníme zmluvu Hospodinom, že budeme nasledovať ho a budeme zachovávať jeho prikázania, a všetok ľud sa postavil na tú zmluvu. Tak haleluja, naozaj. Ani kázať by nám nebolo potrebné. A na toto prebudenie bolo charakteristické, že Boží ľud, ale už len pokolenie Júdu, pretože severné pokolenia sa dostali do asýrskeho zajatia. Pokáni znovu objavili Božie slovo, A Božie slovo sa dostalo na patričné prvé miesto autority v ich živote. A prebudenie príde, keď Boží ľud aj dnes Božie slovo dáva na prvé miesto v svojom živote. Nedávno som počúval kázne brata Davida Wilkersona, keď pred 15 rokmi bol v Bratislave. A on s zárutkom hovoril viac vecí o tom, ako v Amerike Boží ľud, akom duchovnom úpadku nachádza, a dokonca aj na internete sú viac videí o jeho službe. Naozaj, on asi, možno niektorí ste boli aj na tej konferencii, hovoril o americkom kresťanstve. Ja tu dopredu chcem povedať, že som úprimne vďačný za brata Janka. A modlíme sa za ňoho. Naozaj úprimne hovorím, že on nehľadá svoju popularitu. On nehľadá svoju slávu. Možno lepším bolo, keby si tu nebol. Ale verím, že úprimne miluje Pána Ježiša Božie slovo a všetci asi máme z toho požehnania. Teda, keď hovorím o tých negatívnych veciach, tak nehovorím o nás, alebo o bratovi Jankovi, ale to bolo vtedy v Amerike. Ale vidím, že aj na Slovensku je taký trend. Viete, je zábavné kresťanstvo. Kázanie je často ako zábavné show, 15-minútové kázne, alebo hlavne hovoril o tom, že chýbajú usvedčujúce kázne. A kazatelia sa vyhýbajú slovám ako hriech, pokánie, peklo, súd. A hovoria len o tom, čo ľudia chcú počuť, nie to, čo ľudia potrebujú počuť. A všetko je super, okej. Okay. Mega a neviem, aké charakteristiky ešte hovoria. Viete, chýba to rozoznávanie duchov. A to je veľmi dôležité, lebo žijeme v veľmi vážnej dobe. Hej. Toľko vplyvov je, nielen zo strany sveta, ale zo strany náboženského sveta, že častokrát je veľmi ťažko sa orientovať. A dokonca aj svetskí kazatelia sú takí tzv. Motivační tréneri aj na Slovensku, aj v Maďarsku. Veľa, nechcem povedať mena, hej. Možno súkromne poviem, ale sú takí, ktorí majú dokonalé kázne. Perfektné kázne hovoria o tom, ako človek môže byť úspešný, ako môže byť bohatý, zdravý, psychicky vyrovnaný. Hovoria, že ty to dokážeš, ty to dáš, ty to sebe máš, len musíš sebe objaviť tie schopnosti a cvičiť a praktizovať a aplikovať. Evangelium bez Krista. Chýba ten faktor Ježiš a moc Božieho slova. Moc Božieho slova, ktoré je účinné a mocné. Pred dvoma týždňami brat Kuky hovoril o tom, že jak je potrebné skúmať písma. Ja som mal požehnanie z tejto kázni, pretože aj Pán Ježiš povedal aj Saducejom, či nepreto blúdite, lebo nepoznáte písma ani moc Božiu. Teda je potrebné poznanie písma, ale aj moc Božia je potrebná. Amen. A preto poznajte Bibliu, žijte s Božím slovom, ale buďte naplnení Svätým Duchom. Amen. V skutkoch 17. kapitole je napísané, keď Pavol išiel do Bereje, že tí Berejčania boli šlachetnejší, úprimnejší než tamtí v Tesalonikách. Pretože oni skúmali deň čo deň, skúmali písma, či je tomu tak. Či je tomu tak. Skúmajte písma. Bratro Boh hovoril, že často sa pýtame, že prečo, keď niečo príde do nášho života, možno sa pýtame, ako hovoril, z troch dôvodov, že poprvé prečo, ako pre akú príčinu. Alebo druhý dôvod, akým účelom. A tretí dôvod, že aké má byť riešenie, východisko, aké je ponaučenie z tohto prípadu, alebo prečo to prišlo na nás pre budúcnosť. Prečo to prišlo na nás? Možno preto, lebo sme neskúmali písmo. Alebo sme nekonali podľa písma. Nekonali podľa návodu. Keď kúpite niečo, tak dostanete k tomu návod. A väčšinou sme takí múdri, že už ani návod nepotrebujeme prečítať. Zvyknem hovoriť, že niekto kúpi práčku, automatickú práčku, ale chce ušetriť prášok, práci prášok, lebo je drahý. A tak pozbiera nejaký piesok, posype do práčky. Potom sa nečuduj, že tá práčka sa pokazí. Ano. Ale radosná správa, že tú práčku, alebo aj pokazený život, máme možnosť priniesť opravárovi. Amen. Alebo, Gabo, do tvojho gitára by sa nedali zasadiť nejaké kvety. Tam do tej diery nasypať hlinu a tam zasadiť kvety. Nedalo. Ako kvetinač, krásny, moderný kvetinač. Ne? Ale gitara nebola stvorená na to, aby bola kvetináčom. Ne? A keď my nežijeme podľa návodu, a ten návod je tu, stáročia znieje svetom láskavý hlas. Ten návod, Božie slovo, pri najmenšom od reformácie ľudia môžu mať v svojich rukách. A poznáš ten návod. Alebo už my to nepotrebujeme ani čítať, študovať však. A potom častokrát aj preto prichádzajú také veci. Brat Robo čítal príbeh, keď Izrael pri malom mestečku Haj nepochopiteľne utrpel porážku. A Jozua sa pýtal, pane, prečo? Prečo? A táto porážka mala svoju príčinu s tým, že Achán, jeden človek, zhrešil niektoré veci, o ktorým Hospodin povedal, že majú byť vyhladené, zničené. On pre seba tajne zachoval a skrýl. A za to musel zomrieť so svojou rodinou. Len nejakú maličkosť, len jednu vec, skrytý hriech, čo nevyšiel na povrch, nikto o tom nevie. Hej, ale nemáš víťazstvo. To je životná síla, je vycucaná. A kľudne, pokojne sleduje celý proces odhalovania, až na konci vyšlo, že práve on. On bol ten. Ja verím, že keby hneď na začiatku sa prihlásil, bratia, ja som bol, toto som urobil, tak určite by dostal milosť. Hospodin by sa zmiloval nad ním. Ale on kľudne, kľudne pozerá a sleduje, ako sa všetko až na konci predsa. Jeho hriech bol odholený. A v Biblii čítame viac takých príbehov, bratia, ako tiež hovoril dávnejšie už o tom, že keď Izrael mal porážku, o Gedeonovi raz si kázal. Neviem, či to nebolo ešte vtedy, keď si tak z Bystrice chodila k nám, že to bolo preto, lebo Hospodin pre hriech Izraela zobral svoju ochrannú ruku z nich. A keď človek sa zatvrdí a zostáva hriechu úmyselné a oni sa odvrátili a slúžili cudzím bohom, Boh poslal nepriateľov ako budíček. Oni sa pýtali, aj Gedeon sa pýtal, prečo? Preto, lebo Hospodin ich vydal. Vlastne nie, že vydal, ale svoju ochrannú ruku zobral od nich. A vtedy už nepriateľ má právo a má moc nad človekom, nad Božím ľudom. Prečo musel zomrieť? Museli zomrieť Nádab a Abihu, synovia veľkňaza Árona. Predpokladám, že poznáte ten príbeh, pretože cudzím ohňom chceli obetovať. Je nejaký cudzí oheň aj dnes. Hospodin hovorí, hriech a oslavu ja spolu neznášam. Maďarsky viac mi prichádza. Neviem presne po slovensky, ako je napísané. Büntés, ünneplést nem szenvedhetem. Hriech a oslavu spolu. Ja neznášam. To nie je dobrá obeť. Nie je príjemná. A cudzí oheň dnes, nejaké falošné pomazanie, napodobneniny, nejaká miešanina svetých a svetských vecí. Preto museli zomrieť. A prečo musel zomrieť veľkňaz Eli so svojimi synmi? Pretože on trpel hriechy svojich synov. A celý Izrael utrpel porážku od Filištínov. Keď Eliho veľkňaz a synovia žili v hriechu a celý ľud bol pohoršený z toho a museli ísť do boja, tak vymysleli si, no zoberieme zo sebou truhlu zmluvy, Hospodin bude medzi nami a vyťazíme. Ano. Mali medzi sebou truhlu zmluvy, ale Hospodin medzi nimi nebol. A utrpeli porážku. A dokonca aj truhla zmluvy bola zobrata. A tak to bolo. Prečo? Prečo? To sú vážne veci a to je ten budiček, drahí bratia a sestry, že to Božie slovo je naozaj veľmi dôležité. Bo prečo musel zomrieť Uzza, keď tú truhlu zmluvy od Filištienov už, lebo Filištiny poslali preč, že na nich prináša nešťastie, a Dávid sa rozhodol, že truhlu zmluvy zoberú naspäť do Jeruzalema. Halelujá. Dali na nový voz a voz ťahali voli a oni sa radovali, spievali. Dávid tam postavil hudobníkov a raz ten voz sa vychýlil. Uzza chcel zadržať, ale keď sa dotkol, vlastne na mieste zomrel. A čítame o tom, že Dávid bol veľmi zarmutený z toho, dokonca nahnevaný na Boha. Že prečo sa to stalo? Veď sme oslavovali Boha, spievali sme, hrali sme, radovali sme sa. A prečo tá tragédia prišla do života izraelského ľudu? Ale čo robil Dávid? Začal skúmať písma. A zistil, že truhlu zmluvy nemajú viesť na voze a majú nosiť leviti na svojich pleciach. A vtedy urobil taký druhý pokus. Znovu sa vydali pre truhlu a leviti niesli truhlu do Jeruzalema a po kuskoch vždy znovu a znovu sa pozreli do písma, či naozaj všetko robia správne. Božej bázni takto skúmali písma, takto nesli a keď už sa podarilo doniesť bez ďalšej tragédie do Jeruzalema, vtedy Dávid začal tancovať a oslavovať Boha. Vtedy Dávid už mal dôvod na to, ale keď príde na mňa Svätý Duch. Ale vtedy tam bola taká spontánna radosť. To nebol cudzí oheň. Áno, spontánna radosť vtedy, keď už bolo víťazstvo. Sláva Pánovi, halelujá. Ale sú aj pozitívne prípady. Písme, keď Hospodin povedal Józovi, neodchýl sa od slova zákona ani naľavo, ani napravo. A verím, že Jozvo takto aj žil, aj konal. O Samuelovi je napísané, že nenechal padnúť žiadne Božie slovo na zem. Noach všetko robil tak, ako mu Boh prikázal. Keby Noach bol niečo ináč robil, tak tá archa mohla zachrániť jeho rodinu. Všakže nie. Mojžiš pri stavbe svetostránku urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Bratia, sestry, ja si myslím, že žijeme v dobe, keď hovoríme o tom, že máme zachovávať Božie slovo, Božie prikázanie. To sa častokrát považuje za zákonníctvo. Nie je to tak. Každý rodič, ktorý miluje svoje dieťa v určitom zmysle slova, tak bude alebo je zákonníkom. Lebo bude musieť svojim deťom určiť hranice a naučiť sa povedať. A to je úloha zákona, aby zákon bol pestúnom, vedúcim ku Kristu. Boh dá zákon, ale zákon najprv ako zrkadlo poukazuje na skazenosť ľudského srdca. A poukazuje na to, že ty potrebuješ činiť pokánie. Potrebuješ prijať Krista. A takto zákon sa stáva takým prostriedkom, ktorý nakoniec vedie ku Kristovi. Ku slobode. Amen. Amen. A keď Boží zákon skrz Svätého Ducha je zapísané do mesitých tabuľ nášho srdca. Áno. Poznanie hriecha je skrz zákona a bez poznania hriecha hriešnici nemôžu činiť pokánie a bez pokánia nemôžu byť spasení. Keď niekto začne čítať Bibliu, Biblia začne hovoriť a Biblia začne čítať teba. Máš takú skúsenosť? Začneš čítať Bibliu a Biblia ti hovorí. Biblia začne ťa čítať. Ukazuje tvoje vnútro, tvoje srdce. A práve preto mnohí potom zavrú Bibliu a nikdy neotvoria ďalej. A Božie slovo nevie dokonať ich živote to dielo spasenia. Teda Pán Ježiš hovorí, ten ma miluje, ktorý pozná a zachováva moje slova. A tým Božím slovom je celé písmo, nielen Ján 3.16. Ku spaseniu možno stačí Ján 3.16. Ale k víťaznému životu, požehnanému životu je potrebné celé písmo. Amen. Tichou pokorou prijímate sviaté slovo, ktoré možno počúvame alebo čítame. Tichou pokorou prijímajte to sviaté slovo, lebo ono môže, alebo má moc spasiť, zachrániť vaše duše. A buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi. Jakub 1.21. Neviem dostatočne zdôrazniť, drahí bratia a sestry, že aké je potrebné poznať Božie slovo, žiť s Božím slovom deň čo deň. Pán Ježiš hovorí jedno podobenstvo bohačovi a Lázárovi. A vieme, bohač, keď zomrel, sa dostal do pekla a Lázár do lona Abraháma. A keď už bohač zúfalo volal, že pošli Lázara mojim bratom, aby oni sa nedostali sem na toto miesto utrpenia, tak aká bola odpoveď? Majú Mojžiša prorokov, majú Božie slovo, nech posluchajú, počúvajú ich. Žalm 1 hovorí o tom, že blahoslavený človek, ktorý o Božom slove sa rozmýšľa dňom, nocou, ten bude ako strom vysadený pri potokoch vody. Amen. Z Božieho slova prichádza požehnanie. Preto ešte toto citujem Kološanom 1.16, že slovo Božie, slovo Kristovo nech prebýva vo vás. Boha to, lebo to slovo Božie v potrebnej situácie Svätý Duch môže použiť a nás usmerniť, radiť nám, viesť, poradiť alebo napomínať, keď slovo Božie prebýva v nás. Žalm 119, 105. verš hovorí, že tvoje slovo je sviecou pre moje nohy. Aby sme nezabludili, drahí bratia a sestry. To je ten budíček, čo som mal na srdci. Amen. Túžime po prebudení. Amen. Ešte aj po tejto kázni túžime po prebudení. A chceme sa postaviť na tú zmluvu, učiniť zmluvu s Hospodinom, že chceme poznať Jeho slovo a chceme žiť podľa Jeho slova. A Jeho slovo chceme postaviť na prvé miesto v svojom živote ako najvyššiu autoritu. Amen. Ešte druhé prebudenie bolo v dobe kráľa Ezechiáša. O tom hovorí písmo Paralipomenon alebo Kronik 29:36, že Ezechiáš sa radoval a všetok ľud sa radoval nad tým, čo Boh pripravuje svojmu ľudu. To vieme, že oni oslavovali veľkonočné sviatky celý týždeň. Potom predlžili o ďalší jeden týždeň a oslavovali Boha. Taká radosť bola. A to bolo začiatkom veľkého prebudenia, ale to je napísané, že to všetko sa tak rýchlo stalo. Lebo keď Boží ľud sa zohnul, keby sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebie, spôsobím to prebudenie a odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. Amen. Halelujá. Keby sme vedeli dopredu, že akú úžasnú radosť by sme mohli prežívať. Čo to znamená prebudenie? Prebudenie je tu. Viem, príde prebudenie. Spievame. Možno aj budeme nespievať. Vieš, príde prebudenie, ale to má svoje podmienky. Teraz na záver by som chcel sa pýtať, či je tu niekto oslovený a chce reagovať na tieto slova. Či už možno to osobné prebudenie, že ešte nemáš istotu spásy. Možno v svojom osobnom živote dnes si počul budiček. Prebuď sa, ty, ktorý spíš. A počul si Božiu výzvu, aby si sa prebudil z mŕtvoty hriecha. Ja si myslím, že je čas, keď počas chvály ideš dopredu a dáš svoj život do poriadku s Bohom. Alebo možno kto prežíva, že áno, Pane, uznám, že síce som Tvoje dieťa, ale som prišiel na to, že nie som Tvojim svedkom. Nie som Tvojim učeníkom. A chcem byť, Pane, chcem byť užitočný. Chcem žiť na Tvoju slávu. Chcem sa prebudiť z ľahostajnosti a prijať tú zodpovednosť. Alebo možno poznáš to, že to slovo Bože nemáš na prvom mieste autority v svojom živote. Je čas na modlitby. Amen. Pane Ježiši, drahý, chválime Tvoje sväté meno. Ďakujeme za Tvoje veľké spasenie, za Tvoju veľkú lásku, čo sa jednoducho nedá vyrozprávať. Ďakujem Ti, Pane Ježiši, drahý, že toto evanjelium sa zvestuje už 2000 rokov a veríme tomu, že čas milosti čoskoro sa skončí, Pane. Ty prídeš pre svoju cirkev a chceme, Pane, byť medzi tými, ktorí budú vychvátení ako múdre panny, ktorí sa prebudili, ktorí pripravili svoje lampy a ktorí majú dostatok oleja, Pane, aj pre budúcej doby možno temnosti a ťažkosti, Pane. Pane Ježiši, drahý, ďakujeme, že Ty si nám dal Tvoje slovo, Bibliu. Ďakujem, že môžem mať v svojich rukách slovo Božie, ktoré je mocné, pôsobiace. A odpusť, Pane, že častokrát okradáme samých seba od tohoto požehnania, čo Tvoje slovo prináša. Pane, ja sa modlím za tých, ktorí možno dnes ešte nemajú istotu v svojom srdci, že si im hriechy odpustil. Ďakujem, že Tvoje slovo, keď splníme podmienky, Ty dávaš istotu. Haleluja. Sláva Tebe. A prosím, Pane, za náš zbor, nech len sa nenazývame ako prebudenecký zbor, ale naozaj, aby sme boli prebudení tomu poslaniu, Pane, ku ktorému si nás povolal. Haleluja. Haleluja. Tebe sláva na veky. Pane, ja som vďačný za nášho brata kazateľa Janka, Pane. Prosím, požehnaj jeho život, Pane. Pôsob, Pane, toho, aby sme to, čo som neuvidel za posledných 30 rokov, že by som uvidel aj ja ešte tú milosť, že ty ešte naplníš tento dom, Pane, aj ľuďmi, ktorí hľadajú tvoju tvár, ktorí budú spasení, Pane, a naplníš aj svojou slávou, aj naplníš aj svojou mocou. Haleluja. Nech je oslavené tvoje dreje, sväté meno Ježiš. Amen.